På bussen, en helt vanlig torsdag, mottok Tore tilbudet som skulle forandre alt. En e-post, en lenke og en nettside med rabatter på det nye utstyret han egentlig ikke hadde råd til, men hadde så lyst på. Det eneste han rakk å tenke var at dette var nesten litt for godt til å være sant. Og det var det det var.
Over 70% av alle nye nettsider er svindelsider. For sikkerhetens skyld har alle Telenor-kunder sikkerhetsfiltre som blokkerer falske nettsider. Se hvordan du kan bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Jeg har kjent Jonny Haglund i 30 år og vært med på noen av reisene hans. Noen få, vel å merke. I og med at jeg ikke er så stor fan av å surre rundt i en jungel i ukesvis og spise insekter og bark, eller klatre over et fjellpass i 6000 meters høyde for å finne en inneklemt dal hvor det ikke er en kaffebar å oppdrive, har han reist mye på egen hånd for å ta de unike bildene og finne de utrolige historiene. Men i denne podcasten kan du være med fotograf og eventyrer Jonny Haglund på tur. På sine utrolige reiser til de mest bortgjemte steder har han filmet og tatt opp lyd, så da er det bare å lene seg tilbake og drømme seg vekk til de mest eksotiske steder på denne planeten. Og være trygg på at du slipper å bli fengslet, skutt på eller spist av kannibaler. Dette er Grenseløs, en podcast fra produsenten av Avhørt. Da er vi tilbake i studio, Jonny, og i denne episoden så skal vi jo, skal jeg få, og lytterne få være med på den reisen du gjorde til Papua.
Ja.
Og vi hørte jo i forrige episode at det å komme seg inn til denne byen som var utgangspunktet for den reisen du skulle foreta til fots, det var ikke bare å komme seg dit.
Nei, altså, det fordi vi valgte den vanskeligste veien å kjøre bil dit. Det jo mulig å fly dit, og det var det jeg gjorde første gang jeg var der, også i 1990. Og det det folk flest gjør som skal dit, og det ganske greit nok, det en halvtimmes flytur. Men å kjøre dit selvfølgelig da, som vi har hørt, ganske annerledes. Men ja, det var der jeg startet. Altså, jeg var jo der første gang i 1990, og da jeg var der i Wamena, denne byen heter, da, så gikk jo også folk rundt i byen i tradisjonelt antrekk, og da mener jeg altså koteka, som da penisfutteral, som mennene hadde på seg futteral over disse mann, og så hadde de ikke noe annet. Og ofte litt fjær i hatten og halskjeder av grisetenner og sånt. Noe. Utrolig fascinerende. Jeg var jo den gang ikke sant, bare en ung backpacker, og jeg skjønte jo ikke et rekkevidden av hva jeg opplevde den gang der, selvfølgelig, og men nå vet jeg det da, at det var jo helt unikt, og si det sånn, det å bli gammel, det ikke alltid like moro, men det veldig gøy å kunne tenke tilbake at jeg opplevde noe som dessverre dagens mennesker ikke kan oppleve, for det, den tiden over.
Det, vi må stoppe litt nå, fordi at du har jo en sånn spennende historie. En ting jo at vi nå skal liksom få høre hva som skjedde på denne turen ute i junglen, men kan du ikke bare kjapt fortelle litt om hvordan alt dette startet? For du var jo litt inne på det nå, du startet jo egentlig som en backpacker, du hadde jo ikke noen tanker om at dette skulle bli noen karriere og levevei.
Nei, altså, jo, altså det hele begynte egentlig da jeg var ganske ung, for at, altså, jeg har jo alltid hatt, fra jeg var liten gutt, interesse da for rare steder ut fra mitt norske ståsted. Jeg husker jeg var guttunge, og vi hadde en sort-hvit TV, og så så jeg program på TV fra Blue Mountains i Australia. Og det, liksom, for meg så var det den gangen som, wow, liksom, det var andre siden i jordkloden nesten. Og så sa jeg til moren min, husker jeg, at, vet du hva, dit skal jeg dra en gang. Moren min, ikke sant, hun var jo, hadde beina på jorda, ja, da, gutten min, ikke sant, men ta oss gjør ferdig skolen først nå, gutten min, ikke sant. Men ja, jeg dro dit etter hvert, da. Men så, da jeg var, altså, jeg utdannet meg da til elektroingeniør, jeg jobbet sånn i akkurat 15 minutter før jeg skjønte at dette her noe jeg ikke vil drive med. Sitte på et kontor, fire vegger og alt det der, det var ikke noe for meg. Så Jeg begynte å reise rundt omkring I verden. Jeg reiste om vinteren, jobbet som veiarbeider om sommeren. Jeg hadde mange rare jobber. Jeg jobbet og kjørte taxi. Jeg var til og med mannekengen en tid. Også. Jeg gikk på den der catwalk.
Du var mannekeng.
Ja, jeg gikk på catwalk med dresser og sånt. Og var kar på. Husker, jeg var faktisk på motemessa en gang også. Der møtte jeg folk som var litt forskjellige fra meg. Men ok, jeg... begynte å reise, jobbet I Oslo Veivesen om vinteren, og så dro jeg om sommeren, og så reiste jeg om vinteren, og den første turen min gikk jo til India, det var vel I 1988, så ja da, jeg begynner å bli godt voksen. Og så reiste jeg på den første, ja så var jeg også I Peru I nesten 3 måneder I 89, og først I 1990 så dro jeg på den turen som gjorde at jeg på en måte skjønte at jeg må prøve å gjøre noe ut av dette her. Jeg kan, dette her noe jeg har lyst til å leve av. Og jeg mener det at I Norge, også den gang, eller spesielt den gang, kanskje mer da enn nå, så kan man bli egentlig hva man vil, så lenge du vil det og gidder å jobbe og stå på for det og klare det. Så ja da, så jeg dro dit og var borte et halvt år, jeg tok Transsibirsk jernbane gjennom Russland og inn I Kina, og så reiste rundt nesten 6 måneder, og da var jeg da på Ny-Guinea I første gang da på Papua. Den gang så het Papua Irian Jaya, og jeg dro da til Wamena sammen med en kamerat av meg, Rune Larsen, og vi var der I flere uker. Og det var bare, altså det var jo, jeg tenker tilbake nå, ikke sant, hva jeg så den gangen der sånn. Og så de har jo den flypass, jeg fløy jo da den gang med misjonærfly fra Jaipur ved kysten og inn til Wamena. Og flyplassen I Wamena hadde ikke noe gjære rundt eller noe som helst. Folk gikk jo frem og tilbake over flyplassen, og hver gang det kom et fly, eller et fly skulle ta, så var det en sirene som gikk, så måtte folk, og, da var det griser og hunder og folk som løp av flybanen. Nå, jeg var der tilbake nå, så var jo alt gjære inn, ikke sant, så... Men ja, den gang så dro jeg ut på en sånn 3 ukers fottur sammen med Rune, og altså, da bodde jo nesten alle så små samfunnene vi kom til, så bodde jo folk I tradisjonelle hytter, ikke tradisjonelle klær, og det ja, nå gikk jeg del av den turen også faktisk, og det stor forskjell. Fra den gang også.
Ja, på disse 30 årene så har på mange måter ja. Sivilisasjonen, hvis man kan kalle det, krøpet inn og gjort diverse endringer.
Den har det på godt og vondt. Man kan godt si at ja da, det bra på en måte at de får som lærer å lese og skrive, men jeg har vært i Asmat, regnskogen da, som ligger sør på Papua. Jeg har vært der også et par ganger, og husker jeg bare fortalt der at om en gutt, da, så jeg vet ikke om det riktig, men jeg får det ganske beskrivende. Da. Han kunne, altså han var 16 år, han kunne fange fisk I regnskogen, han kunne holde familien sin med mat, han kunne skyte fugler med pil og bue, han kunne fange noe som man kan få koskos, en slags sånn, det finnes jo ikke apekatter på Ny-Guinea, ikke sant, sånn slags apekattlignende dyr oppe I trærne. Han kunne fange fisk I elvene, han var helt kjempeflink til det, ikke sant, men han ville da veldig gjerne inn til byen og lære seg å lese og skrive og gå på skolen, han hadde hørt om dette her, ikke sant, og I regnskogen så var han konge, men straks han kom inn til byen, ikke sant, så ble han sett på som da det ble kalt for orang-hotan. Og så betyr orang-hotan, det et ganske negativt uttrykk, det betyr også skogsmenneske. I en by hvor han ikke kunne lese og skrive, han ikke vant til bilen, han ikke vant til noe som vi vant til, ikke sant? Så han var konge I regnskogen, men inne I byen så ble han da sett på som en idiot.
Ja, ikke sant?
Og det er det som ofte skjer, og det det som litt problemet da, kan du si, med det har vært, altså misjonærene har jo hatt papa som sitt sin, skal si, for en lekegrin I mange tiår, ikke sant, hvor de da skal omvende disse her forferdelige kannibalene, for det har vært praktisert kannibalisme der I mange år, ikke sant, eller generasjoner, for å si det sånn, og så for dem så det, ikke sant, prøve å omvende dem, men det som skjer ofte at de skaper behov, ikke sant, når de ser disse misjonærene som har radio og som har ting og tang, og som lærer dem å lese og skrive, for at de må lære seg å lese, så de kan lese Bibelen. Ikke sant? Mm. Og så det selvfølgelig unge som ønsker, ja, men ok, jeg har lyst til å flytte liksom, til en by da, og så få noe av det som dere har, liksom, levet såkalt sivilisert liv, og så havner det da i en storby, men det jo ikke som de ønsker, ikke sant? De blir havnet på slummen, de får ikke jobb, ikke sant?
Mm. Den turen ble jo på mange måter også et sånn breaking point for deg i det å gjøre dette til en karriere. Ja. Hva var det som skjedde?
Jo, og så... Da jeg kom hjem, så tenkte jeg at det hadde vært gøy å tjent noen penger, eller så fått noen penger tilbake, for det kostet ned penger. Jeg jobbet som veiarbeider om sommeren, og så tjente jeg inn penger, så brukte jeg de pengene da, på reise, og det var det jeg gjorde her også. Så jeg tenkte, ja, hvorfor ikke prøve å også selge noen bilder, ikke sant? Så jeg tok kontakt med Vi Menn, da, Ukeblad Vi Menn, som litt sånn macho, og som liker den type reportasjer, ikke sant? Og så hadde jeg tatt ett bilde, for jeg tenkte før jeg dro, vet du, jeg tenkte litt på det, at det kanskje kunne jeg solgt et bilde eller to når jeg kom hjem. Så tok jeg med meg et Vi Menn, og så fikk jeg en fyr som da med koteka, altså penisfutteralt, og lese det bladet, og han syntes det var kjempespennende, for han så jo da ting som han ikke har sett før, ikke sant? Og tok jeg bilde av han, som står og leser dette Vi Menn, og det leverte jeg da til redaktøren i Vi Menn da jeg kom hjem, og han tenkte jo, det var jo kjempegøy, ikke sant? Og så skrev jeg en... dårlig reportasje, så skolestil. Jeg var ikke noe god på skriving den gang, ikke det så mye bedre nå, men i hvert fall så prøvde jeg, og gode bilder hadde jeg for så vidt da. Og det ble min første reportasje i Vi Menn. Og da tenkte jeg at, ok, så det kanskje mulig å leve av å reise, og være cowboy på reise, og så skrive om det, og ta bilder. Kanskje kan jeg klare å leve av det i fremtiden, tenkte jeg.
Ja, og det er jo litt sånn morsomt at du fikk en sånn lys idé om at du skulle ta det bildet, og det noe morsomt med det, at det var på mange måter vendepunktet ditt fra å være en backpacker som likte å ta noen bilder, til at du faktisk gjorde da en karriere ut av det som nå har vært i 30 år. Men ok, du tilbake igjen på Papua, du skulle gå den samme ruten som du gjorde for 30 år siden, rett og slett for å se hvor store forandringer som har blitt der nede. Og denne gangen hadde du også med deg en reisefølge.
Ja. Ja, det med Alexander Gamme. Han jo sydpolfarer og nordpolfarer og vært på Mount Everest, og han jo vant til kalde strøk, så han ville bli med det på denne turen her, og han tåler jo litt av hvert han, og vi visste jo det ville bli ubehagelig, selvfølgelig, så, og det gikk jo veldig bra det da, absolutt. Men det som var egentlig målet nå var altså, som sagt, så var jeg der første gang 1990, men så var jeg tilbake på Ny-Guinea igjen i 1994, og da var jeg inne i regnskogen i 42 dager. Fordi at jeg skjønte jo etter en tur i 1990 at dette her var noe unikt, så jeg hadde lyst til å dra tilbake og prøve å ta meg så langt inn i regnskogen som mulig, og kanskje møte mennesker som da ikke har møtt folk som meg før, og det oppnådde jeg absolutt. Så, og da var jeg borte for 2 dager, som sagt, og det var den turen der vi nå tok sikte på å prøve i hvert fall, ikke at vi skulle gå de 42 dagene nå, men at vi skulle i hvert fall ta deler av den ruta og se hva har skjedd på de 30 årene.
Du har med noen klipp, Jonny, la oss høre på det.
Nå er jeg midt i en landsby langs veien mot Omena. Det er mange små gutter og jenter her som kikker på meg. Og jeg har akkurat flyttet en drone. Og da var jo... De har sett hvite folk før, det har de, men drone, det har de ikke sett før. Så da jeg flyttet en drone, så var det full fest. Det er moro. Sen gutter og jenter. Veldig hyggelig å være her med disse folk. De er jo så blid og nysgjerrig og liksom undrende. Veldig forsiktig, da. De er litt lys i håret. Merkelig. Magus. I 1990, da jeg var sammen med Rune Larsen der, så møtte vi langt inn i regnskogen, møtte jeg en fyr som bar et nett med søtpoteter på hodet. I koteka alt mulig, så tok jeg et bilde han jeg stoppet, snakket med en feil å si, jeg kunne litt indonesisk, men jeg og han også kunne litt, så vi bare vekslet et par ord, tok jeg noen bilder av han, og så jeg ikke han noe mer. Men da jeg dro på turen med Alexander Gamme, så printet jeg ut mange av de bildene av folk jeg hadde møtt, både i 1990 og i 1994. Og så kom vi da til et sted som heter Aplapsili, på den turen her, var på starten av fotoren da. Og så spør jeg folk selvfølgelig, jeg har en bildene vise fram, for det gøy å vise folk, men de aller fleste, så sa de, som de så på bildene, fortalte folk at nei, hun død, og han død. Men han, Kirang Diang het han, han lever, og han bor her. Ja vel, så etter fram og tilbake så fant jeg altså da han gubben der en dag, altså i dag, og han, altså han vet ikke hvor gammel han men han, at han ja, 90 år, det ikke umulig, og bare det, altså, bli 90 år under disse forholdene, jeg var helt imponerende, så det her snakker jo om en fyr, en ordentlig tøffing også.
The guy is there now?
The guy is already, but now they have how normally house like this. They are normally close.
Yeah, it's close. So. Yeah, okay, I thought so. Okay. Yeah. Well, well, doesn't matter. We have to. Okay. Yeah.
Kind of leaf to make a cigarette.
Make cigarettes?
Yeah. No.
Have you showed him the yeah, show him the photo?
I mean, do it. Do it.
Det var helt, altså det var egentlig nesten verdt hele turen. Altså jeg hadde, hvis jeg hadde snudd da, reist rett hjem, så hadde jeg følt at det, ok, det var vellykka. Fordi at, som sagt, så var jeg litt forsiktig da jeg møtte han første gang med å spørre om for mye ting, men nå hadde jeg med meg en tolk. Det en annen historie som jeg skal ta snart også for så vidt da. Men, eller jeg hadde med to tolker faktisk da, en som fra Borneo, som jeg har kjent i mange år, og så hadde hun da Martinius, som fra Jali sammen, som snakker litt engelsk og også selvfølgelig da både indonesisk og stammespråket.
We asked about you know the old traditions with cannibalism and thing which happened in the mountains many years ago. Is it possible to ask about it? This story is like a little sensitive subject.
Yeah, the former is the leader for the cannibalism tribe.
He was the leader of a tribe. Cannibalism. Practice cannibalism. Well,
yeah. And then he also leader for fighting.
Leader, he killing people, but he don't to eat.
He has
for family, for the family
to give.
No, he don't have to.
So he has not eaten people.
Yeah.
But no. They give the family.
Family.
But he has given the dead body to his family.
Yeah.
For eating.
Yeah. Dia jalan ke sana orang makan bunuh orang tidak bisa makan kepala suku.
But he has killed people in the tribe war. Yes.
One point. The first time missionaries come here, they meet these guys.
Yeah, the first time the missionaries.
Han fortalte det nå, at han var jo en slags kommandant for stammens soldater i gamle dager. Og han fortalte at da han var ung, så var det utstrakt kannibalisme i området her, sa han. Og det jo kjent sak at Jale-folket var jo kjent for de krigerske, mest aggressive stammefolkene i denne delen her av Papua. Og de, han fortalte at de hadde jo stadigvæk konflikter med andre samfunn, andre stammer, og hans jobb var å dirigere soldaten og drepe flest mulig av fienden. Og fortalte han at ja, resten var så bar han da den døde fienden på ryggen hjem tilbake til landsbyen for å gi mat til familien sin.
Ok.
Ja, altså dette her fortalte han til meg, ikke sant? Da skal jeg ta litt etterpå hva antropologene sier, men i alle fall da, først hva han fortalte, da han kom hjem med den døde kroppen, så var det først å flambere like over flammene for å så fjerne kroppshår, og så kutta de opp magen, tok ut innvollene, og så grillet de litt til, før de kutta opp hele like, i biter, og så la du da eliket ned i en grop hvor det da lå glødende steiner, og der måtte du ligge da og gore seg i 4 timer. Han påpekte at hvis du skal, det akkurat samme som også tilberede en gris da, men grisen trenger kun 1,5 time i gropa, mens et menneske trenger 4 timer da.
Ok, så koket jeg var 4 timer.
Ja, da koket jeg fikk oppskriften der. Så, men det alltid jeg har trodd og har jo blitt fortalt, jo det at dette med altså spise andre mennesker, det handler mye om overtro. For eksempel at du kan erverve deg liksom, kraften til det menneske du spiser ved å spise det menneske, eller deler av det menneske. Men også det at å spise fienden sin det mest nedverdigende du kan gjøre til, med dine fiender. Da. Så okay. på en måte også en måte å håne på en måte fienden enda mer enn da. Men så sier han der Krang Diang at nei, vi spiste fordi vi var sultne. Og blandet du dette her med søtpoteter og tok salt oppi, så var det god mat, menten da. Og dette fikk jeg også høre av andre senere på den turen også da, som fortalte akkurat det samme at hvordan de fortærte mennesker da. Men så sa også Krang Diang det at for jeg spurte, hva gjør du med, etterpå med knoklen? Jeg tenkte kanskje at det var et sted i junglen hvor du lå hodeskaller og sånt, men jeg kunne ta bilder av, ikke sant, fra den gangen der, selv om det lenge siden. Nei, for det var det ikke, fordi knoklene blir knust til støv eller pulver, og så blir det strødd utover i regnskogen slik at de døde ikke skal hjemsøke de som har spist dem. Så ja, det handler selvfølgelig også om overtro. Og så var det, men hva sier antropologene? Jo da, altså det jo flere rapporter som sier at det frem til 1970 så har det blitt spist mennesker på Papua. Det er ingen tvil om. Og særlig Jali-folket var jo kjent for akkurat det. Men at det var sånne mordiske kannibaler som gikk rundt med en kniv og gaffel og ventet på det første mennesket hoppet over dem og spiste, sånn var det jo aldri. Og dessuten så handler det selvfølgelig også veldig mye om overtro, selv om disse gutta fortalte meg at det var mat det handlet om, så var mye av det her overtro. Og det at de altså spiser deler av mennesket, det enda mer utbredt enn at de spiser som kjøtt. Da. Altså, de kan spise en del av hjernen for eksempel, da, og også en del av innvollene. Og det er, som sagt, det er overtro, hekser og sånt, også er trolldom, og spiser du da, ikke sant, del av en trollmann da, så kan du erverve deg deres styrke, eller at du da kan, vi har fortalt, eller at du da kan fjerne alle forbannelser en trollmann har kastet over andre mennesker enn da.
The dead body, yeah, and then the whole family eats.
Eats after one hour or 2 hours after that, they're already cooking. They open, then everybody coming, and one man special, they cut.
Yeah,
some little bit and keep like eat
well. So that's a
one is a duck barbecue.
Yeah,
one is not makan duck barbecue.
Human barbecue.
We cook with the by hot stone.
Hot stone.
He also has this gentleman also next to him. He also
he
remember?
He remember, but he knows story.
Salt. So he has.
Yeah, 2 liters go there, bring here for the karam, then masak.
Du skulle treffe en kannibal her, det jo flaks at du står her I dag da, I og med at du kunne jo blitt spist da.
så tenk på, jeg har sagt den gangen at de misjonærene ser god ut, la oss ta litt pepper på dem og så spiser vi dem. Da hadde Nordtaket sammen med meg, ikke sant?
Det var vel noen stammer som tok den varianten også?
Det var det, var visst det. Men uansett også, det så...
Men etter at du hadde... truffet denne tidligere bekjente som du traff for 30 år siden, og det var jo ganske tidlig på turen. Hva skjedde videre?
Jo, også, vi hadde med oss en som heter Burdan, som jeg kjent I flere år. Jeg har brukt han som tolk og kjent man på I Indonesia mange ganger, og flink fyr for så vidt. Men det noe med det at altså, Papua litt annerledes enn resten av Indonesia, og folk som kommer utenifra, altså fra andre steder I øyriket, de ikke så populære på Papua, fordi det har vært en del konflikter mellom indonesiske myndigheter og folk på Papua, papuanere. Og selv om han på en måte ikke har noe med det å gjøre, han Burdan, så representerer han I manges øyne indonesiske myndigheter. Da. Så, og det merket jo han også, for at han allerede dag 1 så merket jeg det at han var ganske nervøs. Fordi at på en dør, altså første natta I Aplapsili, så var det en dør hvor det var tegnet flagget til såkalte separatistene da, de kan du si, så...
Ja, de som ønsker å frigjøre Papua.
Ja, ikke sant, de som vil frigjøre Papua på den døra her. Og da ble han veldig redd, for det har vært... Og så senest i september i 2022 så ble jo flere veiarbeidere drept, og det har vært episode hvor 20 veiarbeidere har blitt drept, indonesiske veiarbeidere har blitt drept av disse her bevæpnede gruppene. Da. Så på dag to så står jeg og tar bilder, da har vi gått fra Aplapsili til en annen liten landsby, og så står jeg og tar bilder, og så kommer det en fyr bort, til Burdan, jeg hører ikke hva han sier, jeg hører ikke, han hører bare lav prating, og da sier han et eller annet til Burdan som gjør at han blir bare, altså han blir helt likbleik, og stopp at det bildet skjer, for nå, hvis ikke så kommer de og tar oss og sånt nå. Så, og jeg lyttet jo til han da, men jeg liksom, så spurte jeg Martinus, som var vår lokale tolk da, fra Jallestad, men han sier, nei, bare tull, bare ta bilder, skjer. Så det ble litt sånn der konflikt der sånn, og det endte med at Burdan vil gjerne reise ut av regnskogen. Han tørte ikke å bli med videre. Så jeg betalte han penger, og sånn at han klarte å komme seg ut med, tilbake da, til Wamena, og så fløy han da, visst nok, eller ikke visst nok, jeg vet at etterpå fikk jeg høre at han fløy derfra videre da, til et annet sted på øya, eller på Papua, hvor han hadde familie. Og vi fortsatte. Martinus og Alex og jeg fortsatte, og gikk da innover i regnskogen, og den stiene på Papa er jo, det er ikke som Blåmarka løper i Nordmarka for eksempel, eller DNT sine stier i fjellheimen, det er smale, glatte, altså det er mye regn, ikke sant, steiner, tømmerstokker, masse, og så leire, og så er det opp og ned og over stri elver.
Noen er høye, noen er lave, og noen er sånne jævlar! Som ligger akkurat der hvor du ikke skal ligge, i den høyden, hvor du ikke kommer over, og hvor du jagger omtrent ikke kommer under, eller? Men da prøver vi en ny teknikk. Sekk først. Funket jo faktisk veldig bra. Ohoi, den var glatt. Ohoi, den var glatt. Altså litt yoga på andre siden her. Jævla mas på den der krølla, altså.
Det er en tøff tur, men det er klart at sånn som Alex, han er jo vant, og han er jo en eventyrer, ikke sant, så han hadde ikke noe problem med det, så det var bare, det er sånn det er, ikke sant. Så vi dro av gårde, og så skulle vi over en elv på dag tre, og den kom ikke over, den var for sti, og han skulle bygge en bro, han Martinus, men noen tømmerstokker og sleipe tømmerstokker, så den sjansen tar ikke jeg, altså. Så ikke Alex heller, så vi valgte da å gå rundt, to dager ekstra gå, da. Og sånn er det jo på Papua, ikke sant? Men det som liksom plagde meg litt, det må jeg jo si egentlig fra dag én, fordi jeg var jo i Aplapsili, tilbake i 1994, og da hadde jeg allerede gått i mange dager da jeg kom dit. Det var den gang ganske sånn tradisjonell by, og nå var det liksom, det var en liten flyplass der, det var mobiltelefonkontakt, det var hus, det var noen små sånne lokale tradisjonelle hytter, men de brukte dem bare til å lagre ting og tang inn, ikke sant, så alt var bare helt forandret, og ikke ett menneske i tradisjonelt antrekk, alle gikk i klær. Og det er jo, sånn er sivilisasjon, eller hva skal jeg si for noe, sivilisasjonen slik vi definerer den, er jo, det går den veien der, ikke sant? Og selvfølgelig var det en stor kirke der, da, for det er jo det som, ja.
Innom høyt gress, vaser gjennom, kommer det noen tunge skyer over fjellene her, så kanskje kommer det regn. Det er egentlig greit det også. Det verste er den sola, synes jeg. Det blir så himmelades varmt. Men ja, i dag har det vært for så vidt greit. Et oversky. Vi er høyt oppe da, så vi så på 1100 meter i natt. Og litt høyere i går natt. Nå har vi vel gått opp enda noen høydemeter, jeg tenker. Jeg tipper vi nærmer oss 1500-1600, tenker jeg. Oi, her er det fint altså. Det er den utsikten, vet du. Det var litt sånn tåke mellom disse jungelkledde fjellene. Og så er det folk, vet du, i det fjerne. Jeg ser det brenner inn i jungelen her, sånn røyk. Noe som har fyrt opp et bål, eller noe som brenner jo området. Så dyrker de poteter. Så kanskje det de driver med. Hogger de i regnskogen, og så brenner de. Så dyrker de søttpoteter. Nå kommer vi til en elv. Det skal bli interessant. Jeg tipper jeg er der om en halvtime. Halvtime til kvarter.
Ok, men det jeg lurer litt på selvfølgelig er jo dere legger ut i denne regnskogen. Også, men hvordan, hva gjorde dere liksom med overnatting og tilberedelse av mat? Og, altså, dere måtte jo slå camp. Hvordan gjorde dere det?
Ja, altså... Der var det de første gangene på Papua, så var det ikke noe problem å få tak i bærere, folk som kunne hjelpe oss. Og så, vi betaler jo godt selvfølgelig, det gjorde jeg den gang også, fordi at jeg vil at folk skal liksom få godt betalt for jobben de gjør. Men problemet nå er at altså, det var så vanskelig å få tak i folk som ville hjelpe oss å bære. Vi fikk, altså vi fikk tak i noen i Aplapsili, men de var med et par dager, så ville de ikke mer. Og det som skjedde var at i en liten landsby som heter Pong, langt inn i regnskogen, så hadde vi med, og da hadde vi fem bærere, fem, eller kanskje var det seks bærere. Men plutselig så sier fire av dem, tre eller fire av dem, sier de at nei, vi vil ikke mer. Vi snur, vi går tilbake igjen. Ja, men altså... Vi betaler jo, nei, det var ikke innsatt likevel. Det var ikke innsatt til penger, ingenting, vi ville bare snu. Og da står vi midt i regnskogen, vi har masse utstyr med oss, vi klarer ikke å bære alt dette her selv, ikke sant? Så vi måtte legge en masse mat da, og utstyr i denne landsbyen. Og så de som bodde var veldig happy selvfølgelig, de fikk jo, vi delte ut i noen familier og sånt, og mat og alt mulig, og lykter og forskjellige ting da. Så det endte med at Alex og jeg måtte bære mye selv på ryggen, og det er ikke noen problem det, men er det at når det går sånn som det, ikke sant, så gleden ved å gå i junglen når det er vanskelig sti, og så tillegg bare tungt, den blir ikke så stor da, ikke sant? Og jeg som skal da fotografere og prøve å fange liksom, hva jeg opplevde og sånt, og det er så, de blir lagt liksom, litt sånn demper på det, fordi at jeg nok må gå, så se ned og bort og hvor jeg tråkker da. Så derfor så, da vi kom inn i regnskogen og skulle sove da, ikke sant, i telt, og vi så, hadde med oss telt da, det er jo en annen ting også, er at det er ikke noe flate, det er ikke noe teltplasser i sånn der, det her er flatt og fint og grønt gress, du måtte bruke machete eller parang, som vi kaller det der, og så kutte ned junglen, og så sette opp telt da, og så var det da, så fyre opp bål, og så kokte vi vann, og så hadde vi med oss noen nudler da, som vi spiste, det klart, det var det omvendte av det jeg kaller ferie, altså ferie er for meg liksom, korte skritt og høye smørbrød, her var det da lange skritt og veldig lave smørbrød.
Mine nudler.
Ja, ikke sant, men det, altså det, ingen av oss sulter her, for å si det sånn, altså hverken Alex og jeg er så veldig overvektige, så, men vi er nok å gå på, vi klarer oss nok en 2, 3, 4, 5, 6 uker uten mat, det gjør vi. Men klart det, du bruker mye energi når du går, og så du trenger litt tilskudd da, men sånn er det. Det er eventyr, du vet, og det som er med Ny-Guinea, fordi Alex han er vant til å planlegge, han skal til Sydpolen, så vet han, ikke sant, dag for dag, hva han skal spise, og hvor han skal gå, langt han skal gå, alt det der sånn, men på Papua så er det vanskelig, fordi at sånne ting som dette her, som du ikke planlegger, det bare, det skjer. Og så må du bare ta det på sparket. Ok, hva gjør vi da? Mm. Og så må du bare prøve å løse det på best mulig måte. Alternativet er selvfølgelig også, all right, da får vi snu. Altså, den ligger langt inn når du først har kommet inn i regnskogen.
Ja, det blir mager aften da.
Nei, jeg har sagt at vi klarer oss. Altså. Vi skal få en realtiden natt. Altså. Hvis vi kjemper ute i morgen, så skal vi få ordentlig middag.
Ja. Vi har slått camp i midt, og da mener jeg midt i jungelen også. Vi måtte hogge for å lage flatt terreng, så vi kan slå opp teltene. Flatt og flatt, det er i hvert fall greit nok. Vi kommer til å sove godt, for vi har gått litt i dag. Det har ikke vært en gratis dag. Gutta har laget en sånn liten hytte da, med plastikk på toppen og blader som inngang.
Ja,
Åh. Men Alex sitter og røyker. Jeg er oppgitt.
Det er for å stille sulten.
Stille sulten? Ja, jeg er sulten, jeg også er det. Men jeg har spist så mye i mitt liv, så det er ikke noe krise om jeg går en dag uten mat eller to. Ja, de mor og fyrer opp da, bål, så da får vi se. Når det er kokt og vann, så kan vi i hvert fall spise noe.
Kan ikke du bare fortelle, fordi det er jo noen praktiske problemer som skal løses underveis, for jeg vet jo at du ønsker jo å sette igjen et minst mulig fotavtrykk når du er ute og reiser, altså er du ute i jungelen, så skal dere sette på seg telten, men så er det jo liksom, hva gjør man med søppel for eksempel, så skal man på toalett. Det er en del sånn basic behov her, og det er ikke så lett å ikke... Hvordan løste dere alle de tingene?
Altså, søppel, alt vi hadde med oss, det tok vi med oss tilbake. Selv om det ikke... Det er ikke opplagt det, også fordi at sånn som Martinus, da, som var med oss, ikke sant? Også, vi hadde jo med oss to bærer fra Armenia, da, sånn at, bare så det er sagt, så de som dro fra Pong, da hadde vi fortsatt to igjen da, når de dro. Men i alle fall så alt søppel tok vi med oss. Men Martinus, altså, de har en annen holdning til det, altså... Men du kan tenke deg at disse som bor i regnskogen, alt de spiser er jo fra regnskogen, så de genererer jo ikke noe søppel, for alt det, bananskal og sånne ting, sånn, det blir jo på en måte, det er bare tilbake til jungel, tilbake til jungel. Mm. Men det samme gjør de med, som jeg pakker med kjeks da, ikke sant, og tar med papir og kaster i regnskogen. For sånn har de alt gjort, ikke sant? Men nå er plutselig den der kjekspakka, er jo ikke bananskal. Så vi måtte bare, vi måtte gå etter dem da, og så plukke opp søppel og si, Martinus, du må ta med deg søppel da. Åja. Ja, det var ikke at det var noe vondt, men ja, det bare liksom lå i kortet. Det, sånn har vi alt gjort. Så. Men vi plukket opp selvfølgelig alt av søppel etter oss, og det er jo naturlig.
Og dere gravde latriner og holdt på?
Ja, altså det var jo... Det er ikke lett å med massevis av maver og kryp og stokker og pinner og sånne pigger, sånne planter med pigger, ikke sant? Jeg husker jeg satt meg ned og så en sånn busk jeg ikke så da, som er sånne skikkelig sånne pigger med mottaker, og så det er... Du brukte jo kvarter på å komme opp igjen, ikke sant? Fordi at jeg satt jo fast, altså. Men det er sånne ting som... Men ikke sant? Akkurat det der at det er ubehagelig, for det er ubehagelig. Og da vi campet første natta i regnskogen, så begynte det å regne. Jeg var ute av teltet, jeg akkurat satt opp teltet heldigvis da, ute av teltet og skulle spise litt mat, og så plutselig så bare var det som å skru på en knapp, så var jeg i dusjen, altså. Og så kommer regnet... Akkurat satt oss ned og skulle nyte en liten hvil. Det bare bøtta ned. Altså, det putte ikke mer enn kanskje en minutt på å komme inn til teltet, men jeg var bare søkkvått, og så regnet det i time, sånn at vannet la seg som en dam under teltet. Vet du. Så klart at det er ubehagelig, men derfor så er vi også alene da. Det kryr ikke av turister, jeg bare sier det sånn. Jeg møter ikke noen amerikaner med hawaiiskjort og sigar der som går og «this is very nice». Og det synes selvfølgelig vi er målet da, ikke sant?
Jeg sitter inne i teltet nå, og det er så mye vann, altså det... Vann overalt, og det er litt sånn
for meg som da skal sove her i natt, så jeg ser det renner litt vann nedover inn i teltet, og, eller under teltet da. Men det er regnskog, så hva kan man forvente?
Men dere fortsatte jo på turen gjennom junglen kun med to bærere og bar veldig mye selv. Kan du fortelle litt hva som skjedde videre på den turen?
Jo, også etter å ha kommet ut av regnskogen har vi gått ikke sant, flere dager gjennom tjukk regnskog, ikke sett folk, og da forventer du på en måte at du, når du kommer på andre siden da er vi langt inn i regnskogen, i sånn sett på kart og sånt, og så forventer, eller håpet jeg da at jeg skulle se litt av det jeg så i 1994 eller 1990 da. Men vi kommer ut, og da kommer vi til landsby som heter Hallisek, og så det er en landsby da med hus, med bølgeblikktak, folk går i vanlige klær.
Ja, altså det som tidligere var sånn uberørt, ja, uberørt jungel da, ja. Som var plutselig blitt byer og landsbyer. Og, ja. Ja.
Jeg var der i 1994, og den gang så var det liksom, det var midt inne i, det var tilbake i tid, ikke sant? Det, sånn, det, sånn som jeg opplevde den gang, sånn har det sikkert vært der i 200 år, ikke sant? Så, men nå var det da så en lite samfunn der, med kirke, og... Men det var hyggelig. Der møtte vi da også, Kava het den vel, også Leo Petit, en to karer som fortalte da. Eldre karer, og som sagt, nå var jeg litt mer frem på med å spørre, da, for jeg hadde med han Martinus også, som snakket engelsk og samme språket, om kannibalisme. Da. Og, så jeg vet at det mange antropologer skjønner ikke hvorfor jeg er så opptatt av kannibalisme, men ja, hvorfor skal du vite om det så mye? Men det klart, det jo så så utrolig annerledes fra vårt samfunn, og derfor så må jeg innrømme at jeg nysgjerrig på det, ikke sant? Og disse gamle karer har fortalt jo ville vekk da, ikke sant, hvordan det var at de var unge, og det har fortalt de hvordan de spiste mennesker, og så tenker jeg litt sånn, hvorfor gjør de det egentlig? Altså, er de ikke litt sånn flaue på en måte på, det, på grunn av det? Men det som er saken er jo det at de er nå kristne, det poengterte det hele tiden, og for misjonærene da, så er det at de har klart å omvende de grusomme kannibalene til å bli gode kristne, er deres beste bevis på at de har gjort en god jobb i Guds navn. Derfor så er det lov å snakke om det, og gjerne også da selvfølgelig dramatisere det. Så alt vi hørte, det nok litt dramatikk der også, at det var litt sånn...
Lapp på litt,
ja. Det er vel ikke umulig. Men i alle fall så fortalte de det da, at de... spiste mennesker, og hvordan de spiste og alt det der sånn, og så fortalte han ene av han Kava en ganske morsom historie, fordi at de første misjonærene hadde kommet inn der sånn, så var det, skulle den ene misjonæren spise noe mat, og så tenkte han Kava at han skulle være grei da, gi litt mat da, så han tok med seg litt kjøtt da, og serverte denne her misjonæren, men misjonæren han holdt på å spise, men så han plutselig at det var jo en hånd. Misjonæren trodde det var kylling, men det var en hånd. Jo, stemmer det, sa Kava. Ja, jeg ga han en menneskehånd, ja. Han lo fælt, og alle lo i hytta da. Det var stas å høre. Men så kommer det en ganske interessant historie frem, og Martinus, da, tolken vår, han fortalte det at hans far bodde i det området her. Han kom jo opprinnelig fra det området her, han også. Og hans far spiste en misjonær, fortalte han. Han var med og drepte og spiste en misjonær for lenge, lenge siden. Så han fortalte detaljert hvordan han hadde blitt fortalt av sin far, hvordan dette her foregikk da. Og dette ble jeg selvfølgelig veldig nysgjerrig på, så da jeg kom ut, så gjorde jeg litt research rundt dette her. Men det er, nok en gang da, så er det vanskelig å vite hva som er sant og hva som er oppdiktet, ikke sant? Men akkurat disse misjonærene, det kom jeg over ganske mye stoff på. Og det viser seg at en amerikansk misjonær ved navn Phil Masters, og en australsk misjonær ved navn Stan Dale, de... var der inne, eller prøvde å komme inn der i 1968. Og da var det sånn at den gang så ønsket ikke jalefolket å ha kontakt med folk fra omverdenen og ikke hvite mennesker. Både Stan og disse gutta, Stan og Phil, hadde jo fått med seg en jalemann som hadde blitt omvendt fra et annet område da, av regnskogen, og han var med som en slags tolk, da, ikke sant? Og kjente man inn i regnskogen der. Plutselig hadde de med seg flere andre som bar også da. For det er litt poeng det også at misjonærene snakket om seg vanskelig stiene, ikke sant? Den gangen så var de sikkert enda vanskeligere, men misjonærene gikk ikke så mye selv. De ble bært på ryggen til de lokale. Og okay. Tatt med seg bærere som bar dem også.
du vurderte ikke det selv?
Jeg vurderte det.
Ja.
Nei, det gjorde jeg ikke.
Nei, det gjorde
jeg
ikke
det. Bare tenk, det er liksom en hvit mann, vi båret gjennom regnskogen av lokale folk. Nei da, det er ikke noe å tenke på det. Men i alle fall så ble det bært. Men i alle fall så kom de inn i området til Jali, og da ble de advart av Jali-stammen at det ikke kom inn her. Og så med de fortsatte, dette her er følge da en avis som heter Le Mans Daily Centennial, en amerikansk avis med base i Iowa, eller den gang der hun har lagt den nå, fordi han kom jo derfra, han Phil Masters. Men de fortsatte. Men så sier han Jalin, som var sammen med misjonærene, at nå har jeg fått et signal om at det skal drepes. Og det skjedde visst nok. De skulle krysse da en elv, og så blir de da skutt med pil og bue, og de ble drept, og de ble båret til landsbyen, og der ble de spist av, blant annet da, av pappaen til Martinus.
I don't eat a long time, stay in, come back.
So we stay in village, yeah. Most of the time, yeah. Yeah. He was thinking
bagos,
back.
Makan bagos.
Oh yeah, makan bagos. So he liked to eat human flesh, and he ate the missionaries. There was a Holland missionary who was killed and eaten, or German?
Yeah.
Holland.
Holland, and then Holland and orang Belanda.
Belanda, Holland. Holland missionaries was killed and eaten by him and his friends. But when they were fighting, they also killed women and children also, or only men?
Only men.
Women
never took killing.
Never kill women, never kill children.
Det slik historien sier. Denne historien blir også bekreftet av en kristen, en digital kristen avis som base i Washington faktisk. Så at noen ble drept, og noe skjedde, det det ingen tvil om, og disse to gutta ble borte, den forsvant, ikke sant? Så om de ble drept og spist, altså det jo, finnes jo ikke noe bevis på det, men i hvert fall historien interessant, og jeg har jo fått den nå fra flere kilder om at de faktisk ble det. Og så det mange som spør da selvfølgelig, ja, men hvordan kom da til slutt misjonærene inn her? Fordi at de kom jo inn her, og nå jo alle folk omvendt, ikke sant, til kristne. Det som skjedde var at det bare 3-4 måneder etter at disse her ble drept, så var det et annet, et misjonærfly som fløy over der, som da krasjlandet i regnskogen. Eneste overlevende var en liten gutt, og han ble tatt hånd om av stammen, de drepte ikke han. Og så etter det igjen så var det da en gruppe som en leteaksjon etter han gutten, da var det da folk fra Vamena som dro inn, også da med misjonærer som dro inn for å lete etter gutten, eller lete etter overlevende da, fra krasjen. Da de kom så tok Jali-stammen det som et slags signal på at det nå, som gjorde at de da følte at det, ok, nå får dere lov da, til å komme inn her, og dere får lov til å snakke om, ikke sant, forkynne om guden deres da. Så i hvert fall sånn historien da, at det har jeg blitt fortalt, som førte da til at Jali folket til slutt da ble omvendt og gode kristne mennesker.
Så denne flykrasjen altså var liksom utløsende for at de...
Ja.
Ble litt mer åpne for å ta imot disse misjonærene.
Ja.
Men etter, hva gjorde du etter at du var i den byen der?
Jo da, så var det å fortsette videre. Men jeg må innrømme at jeg sa det til Alex, at nå har vi gått så langt, og vi midt i regnskogen, og det er jo ikke noe forskjell. Også fra de andre landsbyene vi besøkte på den turen her, men det enorm forskjell fra den gangen jeg var her, og vi spurte også andre der, hvordan det lenger inn i regnskogen, hvordan det, ikke sant, Sali og sånt, de andre landsbyene, det samme der? Ja, det det samme der.
Ok.
Så tenkte vi, skal vi da fortsette å gå og så se akkurat det samme vi ser nå, og så nå har jeg på en måte dokumentert og fått vite hva slags ekstreme forandringer har blitt gått der siden jeg var her første gang og andre gang. Så vi kom til Poik, og var der noen netter, og så bestemte vi oss for å prøve å fly utafra, for der en liten sånn stripe som misjonærene har bygget, da, flystripe. Og det var greit, så vi... flyplass, da snakker jeg ikke om Gardermoen, da snakker jeg om en sånn lite sku da, med en radio, og da satt det en fyr, og så spurte vi han om han kunne kalle opp, ikke sant? Og han kalte og kalte og kalte, og til slutt så kom det da et fly og plukket oss opp. Vi sitter på flyplassen i Vamena, nå vi ferdige med Papua for denne gangen, sier det som. Nå skal vi fly til Jaipura. Alex spurte om jeg noen gang kommer tilbake hit. Til det så tror jeg nesten jeg må svare nei. Akkurat nå så føles det i hvert fall feil å dra tilbake hit. Jeg har sett det, jeg vil se det denne gang, og jeg jo så heldig at jeg faktisk da for snart 30 år siden også så og opplevde det tradisjonelle Papua. på flyturen tilbake til Vamena så så vi jo litt som hvor vi hadde gått da, og det jo så herlig å se fra lufta, for du skjønner jo det at du har gått i tjukkeste regnskogen, for det bare så et teppe av regnskog. Og det jo en ting, hvis jeg skal si noe positivt i forhold til forandringer, så må jeg si at regnskogen, den har jo ikke noe særlig forandret seg noe særlig. Det har ikke blitt kuttet ned, i hvert fall ikke det området jeg var i nå da. Ikke blitt kuttet ned noen store områder. Ikke, så tenk på tømmerhugst, gullgraving og palmeolje og alt det der sånn. Fortsatt så junglen der intakt, og det var litt deilig å se.
Grenseløs produsert av Batong Media, og hvis du vil se bilder fra denne turen, kan du gå inn på Instagram og søke opp Jonny_Haglund.
Kiwi-kunder kan spare tusenvis med Kiwi Plus. Du får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt, 50% bonus på alle bleier, bind og tamponger, og 1% bonus på alt det andre. Det blir det fort penger av. Last ned appen vår og bruk bonusen i butikk, eller overfør til bankkonto, og bruk på hva du vil. Vær smart du også, og gjør som over 2,2 millioner andre. Bli Kiwi Plus-kunde du også.